Novi žanr pisanja i način istraživanja stigao je na antropološku scenu. Multispecijska etnografija. Stvorenja koje su se ranije pojavljivala na marginama antropologije, kao deo pejzaža, kao hrana za ljude ili kao simboli, istaknuta su u prvi plan u skorašnjim etnografskim radovima. Životinje, biljke, gljivice i mikrobi, koji su u antropološkim radovima nekada bili ograničeni na oblast zoe ili golog života, onoga što se može ubiti, počeli su da se pojavljuju rame uz rame sa ljudima u oblasti biosa, sa čitljivim biološkim i političkim životima. Među apokaliptičnim pričama o zagađenju sredine, antropolozi su počeli da nalaze skromne primjere biokulturne nade, pišući o ljubavi insekata, o delikatesnim pečurkama koje niču posle ekoloških katastrofa i o mikrobskim kulturama koje oživljavaju politike i vrednosti hrane. Multispecijske etnografije proučavaju skupine organizama čiji su život i smrt povezani sa ljudskim društvenim svetovima. Multispecijska etnografija, projekat povezan sa Konovom antropologijom života, antropologijom koja se ne ograničava samo na ljude, već se bavi i efektima naših preplitanja sa drugim vrstama živućih sopstava, fokusira se na pitanje kako mnoštvo životnih sredstava organizama oblikuje političke, ekonomske i kulturne sile i kako biva oblikovano tim silama. Takva etnografija također u skladu je sa stavom Susan Lee Starr, koja tvrdi da je u isto vrijeme analitički i politički zanimljivije poći od pitanja ki bono, nego od slavljanja činjenice ljudskog i neljudskog mešanja. Pridev viševrsnost već cirkuliše u biološkim i ekološkim istraživačkim oblastima, upućujući na obrasce multispecijskog uzgoja, zajedničku izgradnju niša i života u divljini. Šta on može da uradi i šta radi u antropologiji? Ovaj tekst smješta diskusije u okvire savremenih rasprava u vezi s pojmom ljudskog u istoriju antropologija životinja, biljaka i drugih organizama, uzimajući u obzir konceptualna pitanja povezanih sa definicijom kulture i vrsta. Postajanja. Nova vrsta odnosa koja se rađa iz nehijerarhijskih saveza, simbiotičkih spojeva i mešanja kreativnih činilaca, obilato su prisutna u ovoj hronici o rađanju multispecijske etnografije. Ideja postajanja transformiše tipove u događaje, objekte u akcije, piše Celia Lowe, dok rad Donne Haraway obezbeđuje ključnu početnu tačku za specijski obrt u antropologiji. Ako smo svjesni budalaste pretpostavke o ljudskoj izuzetnosti, piše ona u delu Kada se vrste susretnu, onda znamo da je postajanje uvek postajanje sa. Razilazeći sve od Deleza i Gatarija, čije je ideje o postajanju životinjom Haraway i kritikovala zbog mizoginije, straha od starenja i nezainteresovanosti za stvarne životinje, multispecijski etnografi proučavaju kontaktne zone u kojima su iščezle linije razdvajanja između prirode i kulture, gde susreti između Homo sapiensa i drugih bića stvaraju obostrane ekologije i zajednički proizvedene niše. Multispecijska etnografija je rođena sa aktivnošću roja, mreže bez centra koji bi određivao poredak, naseljene mnoštvom različitih kreativnih činilaca. Multispecijski salon, serija panela, okrugli stolova i događaja u umetničkim galerijama koji su održani na godišnjim sastancima Američkog antropološkog udruženja, bio je jedno od mjesta, među mnogim drugim, gdje je ovaj roj sleteo. Salon je postao paraetnografski teren na koji su antropolozi i njihove sagovornice i sagovornici došli da zajedno raspravljaju o pitanjima od zajedničkog interesa. Umetnost je poslužila kao pratilja i katalizatorka za mišljenje kroz i nasuprot dihotomije priroda-kultura. Antropos, etičko i razumno biće koje su Evropljani iz doba prosvjećenosti izmislili kao svog nasljednika iz klasične Grčke, bio je predmet obnovljene pažnje među antropolozima. U svom klasičnom obliku, podsjeća nas Michael Fisher, antropos je bio entitet postavljen između božanskog i bestijalnog, biće koje je samorefleksivno oblikovalo sebe kao člana polisa. Posle Foucaulta, antropos je također postao figura oblikovana modernim naukama o životu, radu i jeziku, to jest biologijom, političkom ekonomijom i lingvistikom. U savremenom trenutku, ono što se podrazumeva pod življenjem, rađanjem i komuniciranjem prolazi kroz radikalnu reviziju u bionaukama. U tom kontekstu antropolozi su počeli da se pitaju šta postaje antropos? Pažnja posvećena antroposu je stvorila više nestabilnosti u pojmovima etike i kulture nego što je usmerila pažnju ka bilo čemu poput promjene organske ljudske prirode. Takvo izmještanje temeljnog diskursa o biologiji dovelo je među mnogim kulturnim antropolozima do ubeđenja da je antropologija prerasla svoju severnoameričku, kulturalnu, biološku, lingvističku i arheološku četvorostruku formu i da nauke o ljudskoj biologiji imaju malo toga da ponude kulturalnoj analizi. Knjiga Dena Sigala i Silvije Yanagisako iz 2005. godine Odvezivanje svetog svežnja, refleksije o disciplinovanju antropologije. Samo je jedan tekst koji poziva kulturne antropologe da se oslobode od objekata i epistemologija biološke antropologije. Taj tekst se također može čitati kao odjek naučnih ratova iz 90. godina prošlog veka, to jest rasprava o tome kakva mešavina empirizma i interpretacije posjeduje utemeljujuće pozitivno znanje i ko ima autoritet da uputi takav poziv. Knjiga Sigala i Yanagisako je rezultat usijane polemike koja se odigrala u antropologiji u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 20. veka, rezultirajući ponekad strogim institucionalnim podelama, razdvajanjima departmana na kulturalna i biološka krila ili na interpretativne i evolucionističke sekcije. Čak i nakon što su se naprsline u disciplini proširile, počelo je da se pojavljuje nešto novo. Etnografi istražuju prirodno-kulturne granice i smještaju svoj rad u ekološke okvire. Oni su se povezali sa mnoštvom organizama i ekologija i ostali otvoreni za njihove metodološke izazove. Takav rad ilustruje kako se interesi u kulturnoj antropologiji preklapaju sa interesima u različitim, ali srodnim zajednicama i intelektualnim nišama. Atmosferski hemičar Paul Crutzen i biolog Eugen Stermer skovali su reč antropocen, kako bi opisali novu epohu u istoriji Zemlje. Prema njihovom mišljenju, ključna transformacija u istoriji planete otpočela je pre nekih 200 godina, u vrijeme kada je izumljena parna mašina i kada je ljudska aktivnost postepeno prerasla u značajnu geološku, morfološku silu. Crutzen i Stermer tvrde da je holocen, geološka epoha koja je počela pre 12.000 godina, sada prešla u fazu antropocena. U ovom referencijalnom okviru antropos je postao ambivalentna figura, posjedujući sposobnost dovoljno veliku da prigrli, ali i da ugrozi celu planetu. Ljudi su počeli uobičajeno da se smatraju glavnim činiocima koji uzrokuju klimatske promjene, masovna istrebljenja i velike destrukcije ekoloških zajednica. Imajući to na umu, Deborah Birt Rose je nedavno pozvala na pisanje u antropocenu, zahtevajući obnovljenu pažnju za lokalizovane povezanosti koje nas spajaju u multispecijske zajednice. Multispecijska etnografija uključuje pisanje kulture u antropocenu u pokušaju da ponovo izgradi antroposa kao i njemu srodne i strane vrste na planeti Zemlji. Istražujući načine vraćanja drugih vrsta i intelektualnih modaliteta u antropologiju, multispecijski etnografi su pronašli inspiraciju u radu naučnika koji su doprinijeli osnivanju discipline. Proučavanje životinja ima dugu genealogiju u antropologiji, počevši od kanonskih tekstova, kao što je tekst Louisa Henrya Morgana iz 1868. Američki dabar i njegovi radovi. Ovdje je Morgan proučavao sakupljeno znanje, gradnje kućica, brana i kanala koje se prenosilo među dabrovima. Povlačeći paralele između inženjerskog znanja ljudi i dabrova, jedne od mnogih vrsta o kojima je mislio kao o pametnim čutljivcima, Morgan je artikulisao argument u korist prava životinja. Aktuelni stav čovjeka prema životinskim čutljivcima, uz sve poštovanje, nije takav kakav odgovara njegovoj superiornoj mudrosti. Poričemo im sva prava i uništavamo njihove rodove s nemilosrdnom okrutnošću. U poznom 19. veku, u trenutku u kome je antropologija bila oblast prirodne istorije, naučnici, poput Morgana, prelazili su disciplinarne granice koje su se kasnije utvrdile da bi spriječile saobraćaj između prirodnih i društvenih nauka. Mnogi od Morganovih savremenika su bili zaokupljeni onim što bi se moglo smatrati komparativnom multispecijskom etnologijom. Uzmimo na primjer prirodnjaka Alfonsa Tremona de Rožbrina, koji je 1882. osnovao etnografsku konkologiju, oblast posvećenu proučavanju upotrebe mekušaca, puževa, školjki i oktopoda, bilo kao ukrasnih ili industrijskih elemenata, bilo kao supstance korištene za hranu, bojenje, proizvodnju tekstila i sličnog među drevnim i modernim ljudima. Među različitim povezanim disciplinarnim formacijama nastalim u poznom 19. veku opstale su samo neke, poput etnobotanike i etnozoologije. Studije lova, uzgoja domaćih životinja i biljaka, kao i uloge životinja u sistemima totema i tabua, u velikoj meri su se pojavljivale u klasičnim 20-vekovnim etnografijama. Evans Pritchard, Douglas, Levi Strauss, Radcliffe Brown i Leach tek su najpoznatiji i najuticajniji u ovoj literaturi. Takav rad je izrastao iz dugotrajne zainteresovanosti antropologije za sisteme klasifikacije životinja i prirode. Gregory Bateson je, delujući interdisciplinarno u oblastima antropologije, psihologije, lingvistike i epistemologije, ponudio kibernetski okvir za razumevanje ljudsko-životinskih interakcija, pišući svoje čuvene radove o komunikaciji između ljudi i delfina. Njegova teorija igre i fantazije, kao i kriterijuma mentalnog procesa, uništila je esencijalizovane razlike između ljudskih i neljudskih umova. U decenijama nakon sredine veka, mnogi kulturni antropolozi radili su na denaturalizaciji međuljudskih razlika zasnovanih na rodu, rasi, klasi, kasti, naciji, seksualnosti i sposobnostima. U kasnom 20. veku razvoj u okviru same biologije prouzrokovao je dovođenje u pitanje pretpostavke da biotička priroda može biti stabilna osnova na kojoj se grade forme ljudskog socijalnog i kulturnog života. Činjenice života su postale veoma fleksibilne. Feminističke istraživačice srodstva, roda i reproduktivne tehnologije, na primjer Emily Martin, Verena Stolke, Marilyn Strattern, Corey Hayden, Lynn Morgan i Meredith Michaels, Reina Rep i Sarah Franklin, bile su među prvima koje su shvatile da disciplina treba da se okrene ka ponovnom stvaranju biološkog znanja i supstance, naročito s obzirom na to da se oni dotiču pojmova srodstva. Nove biologije su također transformisale ideje o rasi. Biologija rase je prešla sa populacione genetike na genome, istovremeno osnažujući i opovrgavajući ranija razumevanja ljudske taksonomije. Antropolozi su se također bavili pitanjem kako su nove vrste identiteta, izgrađenog oko genetičkog i genomičkog znanja i uslova, što je Paul Rabinov 1992. nazvao biosocijalitetima, počele da organizuju nove političke i društvene afilijacije i zajednice. S prelaskom u 21. vek, Homo sapiens se ponovo pojavio na disciplinarnoj sceni zajedno sa životinskim, dalekim i bliskim bićima. Kritički evolucioni i molekularni antropolozi počeli su da preispituju rasu i rod u kontekstu novih genetičkih tehnologija. Žustre polemike između bioloških i kulturnih antropologa rezultirale su delima poput zbornika Genetička priroda kultura, koji sadrži poglavlja o rodu, genealogiji, rasi i životinjama. Knjiga Genetička priroda kultura usmerila se ka promjeni konture prirode, vrludajući u okvirima svega onoga što sada može da označava ljudska priroda. Različiti autori zbornika, naročito oni koji pišu o majmunima, ovcama i psima, ne bi bili iznenađeni da čuju predlog Anne Singh o tome da je ljudska priroda jedna vrsta odnosa između vrsta. Novi ogranci životinske antropologije izokreću stare u meri u kojoj sve više antropologa postaje zainteresovano za život životinja u laboratorijama, na farmama, u poljoprivrednoj proizvodnji, u ishrani, u ekosistemima koji se rapidno menjaju. Otkako je nova generacija antropologa počela da se bavi prepravljanjem ljudske prirode, ostali su počeli da slede povezane logike prepravljanja u neljudskim prirodama. Silja Lowe opisuje kako se makaki, unesen na indonežanska ostreva 20. godina 20. veka, transformisao od lutalačkog hibridnog čopora u endemsku vrstu, zahvaljujući veštim indonežanskim naučnicima, uključenim u moćne međunarodne planove za zaštitu. Knjiga Doli mešavine, Sare Franklin iz 2007. dovodi stara pitanja o srodstvu u dijalog sa visokotehnološkim uzgojem životinja. Ispitujući tehniku nuklearnog transfera somatskih ćelija koju je proslavilo klonirano jagnje Doli, Franklin je demonstrirala biotehnološki potencijal preuređenja onoga što se smatra prirodom reprodukcije i genealogije. Hugh Raffle je u svojim radovima o insektima inovativno spojio entomologiju sa antropologijom, pišući poližanrovske meditacije o sakupljanju leptira, borbama cvrčaka, jeziku pčela i rasijalizaciji vašiju. Baveći se pitanjima komunikacije među vrstama, Eduardo Kohn se zalaže za novu teoriju semioze. Njegova etnografija među runama u Amazonu pokušava da opiše komunikacione svetove koje rune dele sa svojim psima. Nova animalistička antropologija pridružila se ustanovljenim, tekućim polemikama u ljudsko-animalističkim studijama na stranicama takvih časopisa kao što su Animals and Society i AnthroZone i u radovima takvih historičarki kao što su Harriet Riveau, autorka knjige Životinjske države iz 1989. i Virginia Dejon Anderson, autorka knjige Stvorenja carstva, kako su domaće životinje transformisale ranu Ameriku iz 2004. Kao što je istakla Molly Molin u svom preglednom članku Životinje i antropologija iz 2002. spajanje studija animalizma s antropologijom će od antropologa zahtevati da ponovo razmotre svoje dugotrajno interesovanje za evoluciju i domestifikaciju, ali također da oblikuju nova oruđa za razumevanje takvih fenomena kao što su transgenetička stvorenja i patentirani organizmi. Izgleda da životinje nisu više prozori i ogledala simboličkog i od simboličkog značaja. Njihova materijalna isprepletanost sve više zahtjeva od antropologa da se pozabave biotičkom materijalnošću i procesima, istovremeno putem svakodnevnog iskustva i tehnonauke. Knjiga Donne Haraway, Kada se vrste susretnu, iz 2008. uzdigla je ovaj nastupajući senzibilitet, tvrdeći da životinje nisu samo dobre za mišljenje, kako je rekao Levi Strauss, ili instrumentalnije, dobre za jelo, kako mu je Marvin Harris oponirao, već da su također entiteti i aktivni delatnici za suživot. Naravno, taj suživot zadobija različite forme. Životinje mogu biti družbenici, one mogu biti nevoljeni drugi. One mogu biti stvorenja za simultano paralelnim i spletanim biografijama, kao primati koje proučavaju etnoprimatolozi. Prema rečima Erin Rilly, etnoprimatologija nudi osnovu za pomirenje biološke i kulturalne antropologije pomoću proučavanja međusobne povezanosti između primata, između homo sapiensa i drugih vrsta. Korišćenje prefiksa etno, predlaže primatolog Augustin Fuentes, označava uzimanje u obzir antropogenih elemenata, uključujući socijalne, ekonomske i političke historije i kontekste kao suštinske komponente primatološkog istraživanja. U sličnom maniru, Donna Haraway je nedavno eksperimentisala sa još jednim aranžmanom prefiksa, nazivajući novu životinsku antropologiju zooetnografijom. Suživot može podrazumevati duboku bliskost sa određenim životinjama. Alternativno, kako Matej Kandea predlaže u vezi sa odnosima između ljudi i afričkih mungosa, to može značiti kultivisanje obostrane nepristrasnosti kao oblika interakcije. Ili bolje, kao oblika sapatništva. Životinje se i same mogu ponašati kao antropolozi, proučavajući ponašanje ljudi koji ih hrane, vode ili odgajaju. U zoološkim vrtovima zatočeni majmuni su uspjeli da upoznaju ličnosti i hijerarhiju među svojim čuvarima, kao što poznaju svoje sopstvene rođake i vrstu. U nekim slučajevima, čuvari čak dele lekove za smirenje sa zatočenim aloprimatima o kojima brinu. Životinje mogu spojiti, razdvojiti ili pomesti naše kategorije i ontologije zasnovane na dijadi priroda-kultura. Među sibirskim jukagirima, ljudi, životinje i duhovi sagledavaju se kao beskrajni duplikati jedni drugih. U povezanoj prirodno-kulturnoj mešavini, Eduardo Viverios de Castro oslanja se na etnografske studije indijanske kosmologije u Amazoniji, kako bi unapredio pojam perspektivističkog multinaturalizma. On pretpostavlja da ljudi, životinje i duhovi participiraju u istom svetu, iako sa različitim senzornim aparatima, što proizvodi efekat samo delimično preklapajućih ontologija. Ako je mononaturalizam, preovlađujuća ontologija zapadne nauke, razbijen u paramparčad od strane multinaturalizma, kako kaže Bruno Latour, onda se multispekcijski pristup etnografiji mora pozabaviti alternativnim svetovima drugih bića. Sljedeći Viveriosa de Castra možemo prihvatiti Latourovu tvrdnju da niko ne može podneti da bude samo jedna kultura među drugima, posmatrana sa zanimanjem i ravnodušnošću, pogledom naturalizatora. Realnost ponovo postaje upitna. Distancirajući se od proučavanja životinskog ponašanja, koje su društveni konzervativci i sociobiolozi koristili za naturalizaciju autokratskih i militarističkih ideologija, Anna Singh je počela da proučava pečurke, kako bi zamislila ljudsku prirodu koja se historijski pomerila zajedno sa različitim mrežama zavisnosti među vrstama. Istražujući poznata mesta u parkovima Severne Kalifornije u potrazi za pečurkama, tragajući za narandžastim naborima lisičarki ili toplim mafinima kraljevskih vrganja, otkrila je svet obostrano obogaćujuće saradnje. U nameri da imitira rizomsku socijalnost pečuraka, Singhova je osnovala Matsutake svetsku istraživačku grupu. Etnografski istraživački tim fokusiran na Matsutake, aromatičnu gurmansku pečurku iz porodice Trikoloma. Prateći Matsutake pečurku kroz trgovinske lance u Europi, Severnoj Americi i Istočnoj Aziji, ova grupa je eksperimentisala sa novim načinima kolaborativnog etnografskog istraživanja, dok je proučavala uspostavljanje merila i multispekcijske relacije. Ako prihvatimo definiciju Singhove da je ljudska priroda jedna vrsta odnosa među vrstama, onda i biljke moraju biti ključni igrači. Jedno uporište za etnografiju biljaka je etnobotanika, proučavanje stilova znanja i verovanja o životu biljaka. Iako su neki etnobotaničari ponekad eksploatisali divlji slot, privlačeći medijsku pažnju i dobijajući profesionalna priznanja za izveštaj o svojim divljim odisejama sa šamanima, drugi su preuzeli ulogu javnih intelektualaca, oslanjajući se na uvide iz kulturne teorije jednako kao i iz ekologije. Uzmite na primjer korpus radova Gerija Nabhana o temama koje se kreću u rasponu od porekla biljaka i ljudi duž arapsko-američkih maršuta do prirodne i kulturne istorije tekile u američko-meksičkim graničnim oblastima. Nova generacija etnobotaničara vidi biljke kao delotvorna društvena bića. Virginia Nazarea u jednom članku iz 2006. u časopisu Annual Review of Anthropology piše: skorašnji razvoj u antropološkoj misli, naročito u oblasti čulne memorije ili čulne nauke, marginalnosti i mimezisa, pejzaža ili mesta, nudi mogućnost izlaska izvan neumesnog esencijalizma, koji podrazumeva strogu privrženost onome što se računa ili ne računa kao biodiverzitet, znanje ili sećanje. U svojoj studiji o bioprospekciji u Meksiku, Corey Hayden dovodi etnobotaniku na teritoriju političke ekonomije. Klasičan rad o biljkama učiteljicama u antropologiji je također u novije vrijeme usvojila poststrukturalistička književna teorija. Sa kritičkim procenama diskursa o biodiverzitetu iz antropologije nauke i političke ekologije, nekoliko naučnika je također počelo smelo da odstupa od životinja i biljaka u pravcu mikrobiote, koja se rijetko pojavljuje u diskusijama o biodiverzitetu. Astrid Schroeder ispituje Fiesteria piscicada, fantomske dinoflagelate, neuhvatljive poput duha, čija se aktivnost otkriva jedino putem velikog broja ubijenih riba koje ostavljaju za sobom. Etnografi se okreću ka mikrobima, kao društvenim činiocima na zemlji, u moru i u hrani. Čak i ako se ljudsko pomera na rubove takvih istraživanja, rasprava ostaje prepoznatljivo antropološka, baveći se pitanjima srodstva, razmene, upravljaštva i značenja. Biosocijalnost, Paula Rabinova, poziv Marilyn Strattern da se misli posle prirode, kao i različite permutacije biokapitala prilagođavaju se svi zajedno multispekcijskim istraživanjima. Etnografske studije biokapitala, biodiverziteta i biosocijalnosti se moraju rvati sa problemom reprezentacije. Kako mogu ili kako treba ili kako antropolozi govore sa ili u ime neljudskih drugih? To pitanje nas vraća na kanonsku antropološku problematiku, koju je artikulisao Arjuna Padura u knjizi Kulturna antropologija, Problem glasa, govoriti u nečije ime i govoriti nekome. Ukršta se sa problemom mesta, govoriti odnekud i govoriti o nekome. A Paduraj piše: antropologija opstaje na svojoj tvrdnji da uspeva da zahvati druga mesta i druge glasove pomoću svog naročitog ventrilokvizma. ovu tvrdnju treba stalno preispitivati. Takvo refleksivno ispitivanje je potrebno udvostručiti kada antropolozi govore sa biolozima, ljubiteljima prirode ili onima koji upravljaju zemljištima i u ime vrsta koje oni, zajedno s antropolozima, predstavljaju. Rad Bruna Latoura, koji je uveo frazu priroda, kultura, kako bi artikulisao odnose između ljudi i neljudi koji su odraz modernosti, bio je utjecajan u razmišljanju o takvoj refleksivnosti. Latour vidi paralele između političara koji govore u ime drugih ljudi i biologa koji govore u ime neljudi. Latourov model za dovođenje demokratije u prirodu uključuje uspostavljeni konsenzus između ljudskih predstavnika. Ali, ispitujući sposobnost neljudi da imaju svoje odgovorne predstavnike, neko bi se mogao zapitati, mogu li neljudi da govore? Iako ni to nije pravo pitanje. Ne ljudi su kao ne belci, rekla je Susan Lee Starr u svom odgovoru na prezentaciju o multispecijskom salonu. To ukazuje na nedostatak nečega. Kategorija ne ljudi je također utemeljena na ljudskoj izuzetnosti, budalastom shvatanju za koje nas Donna Haraway nagoni da ga prevaziđemo. Svesnost o novim mikrobiološkim činjenicama života sugeriše da su fundamentalne granice između organizama, između vrsta, zamagljenije nego što se ranije mislilo. Usredsređen pogled na ljudsku kožu, crijeva i genome otkriva da su ljudska bića skupina vrsta, mešavina mikrobijalnog postajanja. Do kasnog 20. veka biolozi počinju da otkrivaju da virusi i drugi mikrobi prenose gene duž linija vrsta baš kao i više nivoe taksonomskih kategorija, kao što su porodice ili čak rodovi, šireći genetički materijal lateralno među živućim stvorenjima, pre nego vertikalno, kroz generacije. Evolucioni teoretičari počinju ponovo da promišljaju svoje mapiranje odnosa među vrstama, dovodeći u pitanje preovlađujuću darvinovsku ortodoksiju o linearnom nasljeđivanju. Rečima Gilles Deleuze i Felixa Gattaria, evolucione šeme više neće slijediti modele razgranatog porekla od najmanje složenih do najsloženijih organizama, već će se umjesto toga baviti rizomom. Mi formiramo rizom s našim virusima ili pre naši virusi nas teraju da formiramo rizom sa drugim životinjama. Rizomorfički zeitgeist menja mnoge grane biologije i antropologija se također promenila. Spajajući simbiogenezu, Lin Margulis, postanak novih stvorenja putem simbioze i Foucaultovu biopolitiku, u jednom radu sam predložio da o upravljanju isprepletanim živim stvarima mislimo kao o pitanju simbiopolitike. Ispostavlja se da simbiopolitička multispekcijska etnografija ima dosta toga zajedničkog sa metodama etnografije više mesta. Sa životinjama, invazivnim biljkama i mikrobima u pokretu, antropološki iskazi se proširuju obuhvatajući različita mesta i prostore, preplićući tela, politike i ekologije. Multispecijski, kao i multiteritorijalni etnografi, počinju da slijede gene, ćelije i organizme širom kopnenih i morskih predela, prateći kako elementi Homo sapiensa stvaraju postajanja u telima drugih vrsta. I obratno. Stalno preobražavanje vizija prirode kulture je već dugo jednolična praksa bioinženjeringa. Svedočimo stvorenjima kao što je onkomiš, patetinirani organizam koji posjeduje ljudske gene kancera dojke. Kako se prirodno-kulturni hibridi umnožavaju? Homo, konvencionalni subjekt antropološkog interesovanja, više nije jasno određen biološki subjekt. Mnoštvo doslovnih ljudskih himera, genetičkih hibrida nazvanih po čudovištu iz grčke mitologije koje bljuje vatru, sa lavljom glavom, kozijim telom i repom u obliku zmije, pretvaraju ljudska bića i postajanja u bića koja je sve teže omeđiti. Ljudski geni su inkorporirani u čitav niz laboratorijskih organizama, od pacova i miševa, voćnih mušica i Escherichia coli, do valjkastih crva. Multispecijski salon, izložba postavljena uporedo sa godišnjim skupom antropološkog društva 2008. godine, bio je prilika za antropologe da ponovo promisle kako je ljudska priroda sada spletena sa međuvrstama, transgeničkim i multinaturalnim svetovima. Umjetnička izložba Multispecijski salon u galeriji Place Space Kalifornijskog umjetničkog koleđa istraživala je kako umjetnici i umjetnice mogu biti saveznici u razmišljanju o biološkim bićima i postajanjima u antropologiji. kustosi Eben Kirksey i Marna Johnson podelili su poziv za organizme, koji je bio izrazito eksperimentalan. Sprovodimo pregled biodiverziteta vrsta koji će spojiti organizme koji žive u široj oblasti morske obale San Franciska. Težimo ka tome da prikažemo stvorenja koja uspevaju u našim dvorištima, staklenicima, laboratorijama i akvarijumima, kao i ona koja ne uspevaju da napreduju u našim veštačkim pejzažima. Ovaj pregled je uključio mnoštvo učesnika. Ugrožene vrste leptira, glodara i žaba koji već okupiraju oblast biosa i uživaju ambivalentne povlastice biografskog ili političkog života u ljudskim svetovima. Također je ustupio prvenstvo parazitima, korovu i laboratorijskim životinjama, stvorenjima obično svedenim na oblast zoe, golog života koji može biti oduzet. Jedna od prednosti izložbe počiva u tome što ona predstavlja veliko prevrtanje lonca, primetio je Todd Gillens, ekoumetnik koji je učestvovao na multispekcijskom salonu, izlažući planove o obmotavanju autobusa San Franciska slikama crveno-trbušnog žitnog miša. Sakupili ste neke stvari u činiju zvanu galerija i prevrnuli ste je. I stvari se mešaju, mešaju se kategorije. Multispecijski salon teži ka tome da zamuti granice između bioarta i ekoarta. Dve tradicije koje je već teško razlikovati, ne najmanje zbog toga što su te kategorije same po sebi sporne. Bioart je taktička biopolitika. Ako je Foucault razumeo biopolitiku kao disciplinarnu formu za optimizaciju, prinudu i kontrolu biologije, onda se bioart vrti oko pokušaja da zaobiđe, izbaci iz koloseka ili izloži te režime dominacije i sisteme za upravljanje životom. Bioart je eksplodirao u popularnoj imaginaciji 2000-te kada je Eduardo Katz objavio rođenje Albe, zeca neonsko-zelene boje, kao rezultat transgenički umetnutih gena meduze. Ti isti geni su osvetlili jedan rad izložen na multispecijskom salonu, seriju slika sa transgeničkom bakterijom Escherichia coli na Petrijevim šoljama, francuskog umetnika Andrea Brodika. Poput Brodikovog, mnogi bioart radovi su novi organizmi koje je kreirao umetnik ili njihov dalji opstanak zavisi od ljudi. U osnivačkom tekstu EcoArt pokreta Suzi Gavlik piše: ekološka perspektiva povezuje umetnost sa njenom integrativnom ulogom u veću celinu i mrežu odnosa u kojima umetnost opstoji. Ekoumetnost ozbiljno shvata umetnost za neljude. U suprotnosti sa živim medijem korišćenim u bioartu, ekoart obično podrazumeva upotrebu tradicionalnih medija skulpture, fotografije i slikarstva. Na salonu su radovi profesionalnih bioart i ekoart umetnika bili izloženi zajedno sa prilozima drugih učesnika, biologa, antropologa i dece školskog uzrasta. Kustosi su proširili poznatu objavu Josefa Boisa: svi ste vi umetnici, izvan domena ljudskog. Antropologe, naviknute da misle o aktivnom delovanju ne ljudi, teško da je iznenadilo prisustvo živih mikroba, insekata i biljaka predstavljenih kao kreativni delatnici. Približavajući se multispekcijskom salonu, posetioci i posetiteljke mogu čuti uznemirenost živih bubašvaba pomešan sa snimljenim zvucima šimpanzi koje skiče tražeći meso. Video instalacija juxtaponira slike hučeći ždralova koji prate ultralaku letelicu na svojim godišnjim migracijama sa snimkom ljudi koji se igraju s delfinima u zarobljeništvu. Eksperimentalni organizmi, voćne mušice i slike transgeničnih bakterija Escherichia coli dele prostor sa očigledno svakodnevnim kućnim artefaktima. Jedna instalacija sadrži kartone sa mlekom i propagandni materijal na kojima su prikazane nestale amfibije na mestu nestale dece, stvorenja kao što su zlatna žaba iz Monteverdea, iz Kostarike, koja se danas smatra izumrlom. Rad postavlja pitanje: da li ste me videli? Ranija saradnja između antropologa i umetnika postavila je scenu za transformisanje umetničke galerije u prostor gdje se mogu istraživati zajednička interesovanja i preokupacije mnogobrojnih disciplina. Galerija je postala paraetnografski prostor, mjesto gdje su rastvorene granice između akademske konferencije i tradicionalnog terenskog rada, generišući dijalog između antropologa, biologa i umetnika, odnosno susrete koji u isto vrijeme proizvode i etnografske podatke i etnografske analize. salon je također ugostio žive parazite, simbiotičke skupine kao i ljudske patogene. Na francuskom reč parazit je polisemična i označava buku, statičnost ili interferenciju kao dopunu biološkom ili društvenom parazitu. Sa 17 umetnika izlagača i uz rojeve antropologa u prolazu, bilo je buke, interferencija i kakofonije u izobilju. Ako su kustosi multispecijskog salona počeli tako što su sakupili i spojili umetnosti i druge artefakte kako bi prikazali uslove života u antropocenu, istražujući koje vrste uspevaju, a koje ne uspevaju u senci ljudskih svetova, obilje poludivljih organizama u galeriji ih je nateralo da se zapitaju da li je pojam antropocena možda bio odveć antropocentričan. Frederick Landman, postdoktorant na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Cruzu, izložio je posude iz svoje laboratorije pune živih voćnih mušica, kvasac za ishranu mušica i hiljade, ako ne i milione, bakterija Wolbachia, koje žive u ćelijama mušica. Davno pre nas bilo je insekata, podsjeća nas Hugh Raffle. Oni su ovdje isto toliko dugo koliko i mi. Gde god da smo putovali, i oni su bili tamo. Nisu samo duboko prisutni u svetu, već i stvaraju taj svet. Bakterije Wolbachia su također stare i prisutne su bar 100 miliona godina. One spadaju među najbrojnije mikrobe na Zemlji, inficirajući preko 75% proučavanih beskičmenjaka, uključujući paukove, grinje, ljuskare, valjkaste crve i insekte. Eva Hayward tvrdi da inverti, vrsta beskičme, kao i vrsta koja razmenjuje rodne uloge, raskidaju sa heteronormativnošću. Bakterije Wolbachia su aktivni činioci invertnog postajanja, sa milenijumskim iskustvom u formiranju onoga što Hayward i Lindsay Kelly nazivaju tranimalima, od riječi trans i animals, životinje, kreaturama koje hibridizuju i one običavaju normativne polne i rodne konfiguracije. Zbog toga što su bakterije Wolbachia suviše velike da bi stale u spermu beskičmenjaka, one se obično prenose sa majke beskičmenjaka na decu. Ako klasični biomedicinski priručnici sadrže priče o ljudskoj spermi i jajašcima, koje naturalizuju patrijarhalne stereotipe o produktivnom muškarcu i rasipnoj ženi, literatura o bakterijama Wolbachia prelama slične priče kroz zamišljenu vizuru bakterija. Budući da mužjaci nisu prenosioci takvih simbionata, oni, iz ugla simbionta, predstavljaju otpad. Kako bi se proširile u narednoj generaciji, bakterije Wolbachia transformišu tela i reproduktivnu dinamiku svojih invertnih domaćina. Kada se ženke jedne vrste osa inficiraju bakterijom, one postaju partenogenične, što znači da im više nije potreban polni odnos sa mužjacima kako bi stvorile održiv podmladak. Bakterije Wolbachia izvode trik promjene pola kod nekih ljuskara i bar kod jedne vrste insekata, menjajući genetičke mužjake u reproduktivno sposobne ženke. Posmatrati bakterije Wolbachia kao transanimalne delatnice nije gest naturalizacije, već pokušaj da se prate seksualizovani alteriteti i alternativni imaginarijumi, zazorna mikrobijalna postajanja na delu koja sa svih strana okružuju Homo sapiensa. Igrajući se sa popularnom anksioznošću koja okružuje mikrobijalna postajanja, performerka Caitlin Berrigan kreirala je seriju sentimentalnih objekata u pokušaju da se sprijatelji sa virusom. Postajući umorna od retorike rata koju obično koriste zdravstveni radnici prilikom opisivanja njene bolesti, hepatitisa C, Berriganova je na multispecijskom salonu izvela ono što je nazvala hraniteljskim gestom. Crpeći vlastitu krv, ponudila ju je maslačcima, kao đubrivo bogato nitrogenom. Krv koja sadrži ljudske patogene je još uvijek dobro đubrivo za biljke, tvrdi ona. Mogu dati maslačcima ono što je opasno za bilo kog čovjeka. Predstavljajući odnos zajedničke patnje, obostrane brige i nasilja, Berrigan je rekla publici da uzima koren maslačka kao lek koji pomaže njenoj jetri da se bori sa viralnom infekcijom. Primećujući da se recipijent njenog hraniteljskog gesta smatra korovom, ona se potrudila da maslačku obezbedi biografiju i politički život, bios, uzdižući ga iznad domena golog života. Maslačak zapravo ima mnogo toga da nam ponudi, iako raste svuda i uništava se pomoću herbicida, rekla nam je kasnije. Umetnost Beriganove i lični medicinski režim se može razumeti kao mikrobiopolitička intervencija, koja skreće pažnju na to kako je život sa mikroorganizmima, u ovom slučaju sa patogenim virusom, neposredno prisutan u diskursima o tome kako ljudi moraju da žive jedni sa drugima. Prisvajajući oruđa biotehnologije i sinkretičkih medicinskih tradicija, ona je nastojala da kreira simbolički ciklus hranjivih materija u urbanom okruženju, na mikrolokalnom nivou, u suprotnosti sa dominantnim, institucionalizovanim praksama i globalnim lancima robe. Rad bliznakinje Marne Johnston je keramička skulptura, himerični par larvi sa krilima. Samo odrasli insekti imaju krila. Njihove juvenilne forme, larve, nemaju. Ljudi stiču karakteristike odraslih, kao što su grudi u ranom uzrastu, kaže Johnstonova. Hemikalije koje remete endokrini sistem, kao što je hormon rasta, somatotropin, deluju u telima ljudi i mnogobrojnih drugih vrsta. Želim da ljudi misle o tome kako naša zavisnost od hemikalija menja i nas same i svet u kojem živimo. Bliznakinje su iz istog legla kao i paranoja bube, keramičke skulpture koje je Johnstonova počela da pravi 2005. posle invazije Sjedinjenih Država na Afganistan. Prema njenom mišljenju, paranoja Sjedinjenih Država je bila neka vrsta roja, gdje su se strahovi umnožavali hraneći se jedan drugim, puzeći i zauzimajući sve na svom putu. Ovaj zastrašujući duh inficira vojne stratege, matematičare i entomologe koji su učestvovali u etnografskom izveštaju Jakea Koseka o dronovima u brdima Afganistana i Pakistana, programiranih pomoću algoritama modelovanih po ponašanju pčela, usvajanjem taktike rojenja. Možda ove leteće insektoidne mašine i paranoja bube otelotvoruju noćne more Hugha Refla. Postoji noćna mora plodnosti i noćna mora mnoštva. Postoji noćna mora poznavanja i noćna mora neprepoznavanja. Noćna mora rađa noćnu moru. Roj rađa roj. Snovi rađaju snove. Teror rađa teror. Johnstonova je paranoji dala tamno telo i vretenaste noge. U početku se uzdržavala, nije kompletirala ceo roj, praveći samo jednu paranoja bubu. Počela je da se poigrava sa bioartom kako bi naučila nove laboratorijske tehnike, da bi mogla da počne da radi sa živom materijom. To poigravanje je privuklo pažnju Milsa Gurmana, ime je pseudonim, koji je radio za CIA na proučavanju biohakovanja i bioterorizma. Johnstonova je pristala da se sastane sa Gurmanom nadajući se da će ga ubediti da je njena umetnička praksa bezopasna, kao i bioart u celini, i da ne predstavlja rizik po javno zdravlje. Sastanak mi je izazvao želju da saznam više u izveštaju koji će podneti, rekla je Johnstonova. Naročito sada kada je vlada imala moje ime i povezala me sa mogućom pretnjom. Ova pažnja od strane agenta CIA i kasnije od strane direktorata FBI-a za oružje masovnog uništenja imala je efekat hlađenja na bioart Johnstonove. Vratila se svojim starim keramičkim projektima, mešanju gline, pažljivoj brizi o peći, nanošenju obojene glazure, kreiranju mnoštva figurina koje su otelotvoravale njena interesovanja. Paranoja agenata vlade Sjedinjenih Država je paranoja bubama dala novi život. Druga generacija buba je imala mesnatiju pojavu i bila manje stabilna nego prototip. To su poludele matične ćelije, rekla nam je. Neke imaju usta i proždiru svoju braću, druge imaju krila, ali i dalje ne mogu da lete. Plašeći se svojih sopstvenih rođaka i sumnjajući u motive drugih, paranoje bube su uvek na oprezu, kako bi bile sigurne da ih niko neće pojesti. Skulpture Johnstonove su dale opipljivu formu anksioznosti, frustraciji i strahu, spajajući spekulativne fabulacije biokapitalizma sa avetima bioterora. Iako je multispecijski salon počeo kao pregled biodiverziteta, to jest kao pokušaj da se prikažu mnogobrojna bića koja žive zajedno sa ljudima u San Francisku, on se otvorio za mnoštvo činilaca koji su stvorili učinke koje je bilo sve teže kontrolisati. Čitalac može biti zabrinut da gornji pregled, vodeći nas preko ljudi, životinja, biljaka i gljivica do mikroba, rizikuje da ponovo uspostavi čoveka kao centralnu referentnu tačku i da nudi neku vrstu velikog lanca bića kao organizacioni princip. Slažemo se sa Eduardom Konom da uzimanje drugosti za privilegovani ugao posmatranja iz koga defamiliarizujemo našu prirodu nosi rizik da naš pohod u neljudsko pretvorimo u potragu za što neobičnijim pozicijama iz kojih bismo mogli da iznesemo ovaj projekat. Priroda počinje da funkcioniše kao egzotična kultura. Cilj multispecijske etnografije ne treba da se sastoji samo u davanju glasa, dejstvenosti i subjektivnosti ne ljudima, u prepoznavanju njih kao drugih, vidljivih u svojoj različitosti, već treba da nas natera da radikalno preosmislimo kategorije naše analize s obzirom na to da se one tiču svih bića. Iz tog razloga mi, kao i drugi autori i autorke, usmeravamo pažnju na skrivenu ontologiju u okviru termina multispecijsko, naime, na vrste. Prepiranje oko vrsta i porodice, poretka, klase, reda, carstva, domena, gde god je to moguće, znači da moramo da prihvatimo prirodne i kulturne kategorije čim ih primimo i pokušamo da ih simultano preosmislimo i poništimo. Karl Marx je video ljudsku vrstu bića kao suštinski kreativnu, suštinski dalekovidu. On je suprotstavio biće ljudske vrste biću pčele, pišući da ono što razlikuje i najgoreg arhitektu od najboljih pčela jeste činjenica da arhitekta podiže svoju strukturu u mašti pre nego što je podigne u realnosti. Ovdje je ljudska vrsta bića, klasa bića koje ima svijest o sebi kao vrsti. Marksova vrsta bića je onda varijetet antroposa u klasičnom smislu, biće koje može reflektovati o sebi. Ali ovo fraziranje o vrsti, čitano vek i po posle Darwina, također se otvara prema materialističkom ispitivanju iz ugla evolucionih bioloških nauka. Posle Linneove utemeljujuće 18-vekovne nomenklature, rodno-specifični binomni Homo sapiens prevodi se kao čovjek koji zna, smještajući razmišljanje u srž ljudske prirode. Mišljenje postaje mera na osnovu koje su merene druge vrste. Bilo je pokušaja da se preusmeri ovo zdravorazumsko rezonovanje. Termini kao što su Homo faber, čovjek koji radi, čiji su pobornici bili Karl Marx, Henri Bergson i Hannah Arendt, i Homo ludens, čovjek koji se igra, koji je artikulisao Johann Heusing u svojoj knjizi pod tim naslovom iz 1938. nude drugačije osvjetljenu vrstu bića. Valence reči homo iz latinskog jezika, drugar ili stvorenje, koje su izašle iz mode u posljednjih nekoliko stotina godina, upotrebe u popularnom i tehničkom kontekstu, mogu se obnoviti čak i ukoliko je bioinženjering učinio neizvesnom stabilnost homo sapiensa, biološke vrste. Projekat multispecijske etnografije ima prethodnika u filozofiji biologije, koja je ispitivala koherentnost i ograničenja pojma vrste. U delu Kad se vrste susretnu, Donna Haraway primećuje da je pojam vrsta sam po sebi nepostojan, inherentno oksimoronski, referišući u isto vrijeme na logičke tipove, kao i na ono što je neumoljivo specifično. Ceo ovaj rad pokazuje da Homo sapiens faber ludens nikad nije bio čovjek, kako to kaže Donna Haraway, ili barem da nikad nije bio samo čovjek. Ljudi su oduvek bili ono što Haraway naziva sadruzima i ono što Sarah Franklin naziva mešavinama. Kako se onda multispecijska etnografija prožima sa kulturnom antropologijom u širem smislu? Kulturna antropologija je zaokupljena kako bi se antropologija dovela u dijalog sa artikulacijama kulturnih koncepata poreklom iz drugih oblasti i disciplina, posebno iz kulturnih studija. Multispecijska etnografija traži od kulturnih antropologa da se ponovo pozabave biološkom antropologijom i da bace pogled na ekoart i bioart, budući da obe dele slične prakse i objekte proučavanja, kako bi oblikovali nove žanrove prirodno-kulturne kritike. Multispecijski etnografi slijede observaciju Dana Sigala da, bez obzira na to da li antropologija prolazi ili ne prolazi kao prava nauka, ona danas operiše iz pozicije unutar široko konstruisanih nauka. I to je nešto o čemu moramo naučiti da pregovaramo ako želimo da učestvujemo u plodonosnijem dijalogu sa drugim disciplinama i različitim publikama. Multispecijska etnografija je mjesto za takav dijalog. Ona ohrabruje antropologe da pitaju, etnografski, šta se dešava kada se Homo sapiens i njegovi međuvrsni, viševrsni i kvazivrsni srodnici sakriju u biologiju koja nadahnjuje antroposa.